Brothers and sisters,
kami menyambut Anda dalam kebaktian Church Educational System untuk Dewasa Muda. Siaran ini diselenggarakan dari Texas Hall di Universitas Texas Arlington dan diterjemahkan ke dalam 39 bahasa untuk para dewasa muda di seluruh dunia. Saya Bryson Beck, President Quorum Penetua di Pasak, Allen, Texas. Kami menyambut Penetua David A. Bednar dari Quorum 12 Rasul dan bersyukur bahwa Sister Bednar telah menemaninya malam ini. Penetua dan Sister Bednar akan diperkenalkan kemudian dalam program sebagai pembicara malam ini. Kami bersyukur untuk kehadiran para pembesar AIRA, pemimpin imamat dewasa muda, Pasak dan lingkungan berserta istri mereka, dan para penjabat dari Universitas Texas Arlington. Kami senang mengenal kehadiran di mimbar para administrator CES serta seminari dan institut religi. Kami mengingatkan Anda bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013, Penetua William R. Walker dari 70 akan menjadi pembicara kebaktian CS. Kita akan mulai malam ini dengan jemaat menyanyikan Tuhan Terangku. Kami menghargai bantuan dari Margaret Nievar yang akan memimpin musik dan Michael Clement sebagai pengiring kita. Setelah nyanyian pujian, Ryan Whitmore akan mengucapkan doa pembuka.
Oh,
Hadirah kind and gracious.
Baba kami disurga. Kami bersyukur atas kesempatan ini kami memiliki pada hari Sabat ini untuk mendengar pada Elder dan Sister Bednar. Kami bersyukur untuk sakramen yang kami ambil sebagai peringatan akan Putra-Mu Yesus Kristus dan pendamaiannya. Kami mohon kepada-Mu saat ini untuk memberkati kami dengan Roh-Mu agar kami dapat mendengarkan dengan seksama perkataan yang diucapkan bagi kami, agar kami dapat mengingatnya dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sangat mengasihi-Mu, Bapa, dan kami juga sangat bersyukur untuk banyak berkat yang kami memiliki. Kami mengucapkan ini dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.
This evening,
malam ini, yang bergabung bersama kita adalah paduan suara gabungan dewasa muda Texas Utara yang akan menyanyikan Waktu Tinggal Sedikit. Mereka akan dipimpin oleh Brother Daniel Radcliffe dan diringi oleh Brother Clement. Setelah musik khusus, kita akan dengan senang hati mendengarkan dari Sister Bednar dan Penetua Bednar. Sesudah ceramah Penetua Bednar, paduan suara dan jemaah akan menyanyikan Teguhlah Landasan. Jemaah akan menyanyikan bait 1 sampai 3. Paduan suara kemudian akan menyanyikan 2 bait tambahan. Mereka akan dipimpin oleh Brother Richie dan diringi oleh Brother Clement. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Stacy Schulman. Sekarang adalah kesempatan istimewa saya untuk memperkenalkan pembicara malam ini. Elder Bednar lahir pada tanggal 15 Juni 1952 di California, Oakland. Dia melayani misionaris penuh waktu di Jerman Selatan dan lulus dari Universitas Brigham Young dan Universitas Purdue. Penetua Bednar menikahi Susan K. Robinson di Bait Suci Salt Lake dan mereka punya 3 putra. Dalam kehidupan profesionalnya, Penetua Bednar adalah seorang dosen management bisnis dan kemudian melayani sebagai presiden Universitas Brigham Young, Idaho. Penetua Bednar ditabiskan dan ditetapkan sebagai anggota Quorum 12 Rasul Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir pada tanggal 7 Oktober 2004. Paduan suara sekarang akan menyanyikan Waktu Tinggal Sedikit.
Along with the righteous in glory.
That was a
Itu sajikan musik yang luar biasa. Terima kasih banyak. Saya senang berada di sini bersama Anda dan bersama suami saya malam ini. Suami dan saya memiliki tempat yang lembut dalam hati bagi para dewasa muda gereja. Karena itu, kami menyambut Anda dan merasa terhormat untuk berada bersama Anda. Sewaktu saya berkeliling dunia bersama suami, saya sedih menemukan bahwa banyak kaum muda meragukan Tuhan mengenali mereka secara pribadi. Saya telah berdoa mengenai asas yang dapat saya tekankan malam ini, yang akan menolong Anda mengetahui Tuhan sungguh mengenali Anda dan mengasihi Anda. Saya berdoa Roh akan membantu saya. Saya akan menggunakan syair dari lagu seminari untuk menyusun ceramah saya. Kita harus memiliki telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mata untuk melihat rencananya, kaki untuk mengikuti jalannya, dan hati untuk memahami. Pertama, kita harus memiliki telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan sewaktu kita menelaah tulisan suci. Ketika saya seusia Anda, Spencer W. Kimball adalah presiden gereja. Kutipan darinya telah membimbing saya di sepanjang hidup saya. Dia menyatakan, saya menemukan ketika saya menjadi santai dalam hubungan saya dengan keilahian dan tampaknya tidak ada telinga ilahi yang mendengarkan dan tidak ada suara ilahi yang berbicara, maka saya berada jauh sekali. Jika saya membenamkan diri saya sendiri di dalam tulisan suci, kerohanian kembali. Saya bersaksi, jika kita memiliki telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan merasakan kasih-Nya ketika Dia berbicara kepada kita melalui tulisan suci. Kedua, kita harus memiliki mata untuk melihat rencananya. Saya memikirkan tentang seorang pernah misionaris yang saya kenal ketika tanpa diduga, saya menerima email darinya. Dia ceritakan kepada saya bagaimana dia merasa Tuhan mengerjakan mukjizat melaluinya di ladang misi. Namun sejak kepulangannya, dia terkadang mempertanyakan apakah dia sungguh-sungguh mempedulikannya. Dalam jawaban saya kepadanya, saya bagikan nasihat dari penatua Iring. Dia menuturkan, saya memberkati Anda bahwa setiap hari, jika Anda bertanya dalam doa untuk diperlihatkan di mana tangan Tuhan berintervensi dalam kehidupan Anda hari itu, Anda akan melihat itu. Itu akan dijadikan termanifestasi bagi Anda. Semoga Anda melihat bahwa dia memimpin dan mengangkat Anda, dan dia mengenali Anda. Saya menjelaskan bagi saya bagaimana saya berdoa setiap hari bagi berkat ini dan telah melihat tangan Allah menjangkau untuk menyentuh saya melalui catatannya. Saya meyakinkan dia kembali bahwa Bapa Surgawi akan melakukan yang sama bagi dia. Sewaktu kita berdoa memohon mata untuk melihat rencananya, kita akan menjadi tangkap akan keterlibatan Allah dalam kehidupan kita. Ketiga, kita harus memiliki kaki untuk mengikuti di jalannya. Banyak dewasa muda menjadi tidak bahagia karena peristiwa yang mereka pikirkan terjadi belum terjadi. Beberapa secara keliru mempercayai jika Allah belum memberi mereka kebahagiaan yang mereka harapkan, dia tidak peduli. Untuk memperlihatkan ketidaksenangan mereka terhadap Allah, beberapa kehilangan iman, tidak menghormati perjanjian, menampakkan kepercayaan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia. Ahli-ahli memiliki kaki untuk mengikuti jalan kesalahan, mereka menyimpang dari rencana Injil dan menjadi tersesat. Kita semua mengenal seseorang yang keluar dari jalan. Kita merasakan kasih Allah sewaktu kita melihat reaksi positif dari banyak orang, sewaktu kita menjangka untuk melayani dan menyelamatkan. Jalan Tuhan dengan jelas ditandai oleh ajaran para nabi. Bulan depan adalah konferensi umum. Saya bersaksi, jika kita berusaha untuk mengenali pertanyaan atau keprihatinan pribadi, Tuhan akan menjawab kita melalui pesan dari para nabinya. Kita akan merasakan kepeduliannya dan memiliki kaki yang kuat untuk mengikuti jalannya sekarang dan selama-lamanya. Keempat, kita membutuhkan hati untuk memahami karunia pendamaian Yesus Kristus. Penatua Bernard mengajarkan, adalah satu hal untuk mengetahui bahwa Yesus Kristus datang ke bumi untuk mati bagi kita. Namun, kita juga perlu menghargai bahwa hasrat Tuhan melalui pendamaiannya dan melalui kuasa Roh Kudus untuk hidup dalam diri kita, bukan hanya mengarahkan kita, tetapi juga untuk memberdayakan kita. Bagi saya, pendamaian Yesus Kristus menyediakan bukti yang kuat akan kasih Allah bagi kita. Itu memperkuat kita untuk melakukan hal yang sulit, hal yang kita pikir tidak bisa kita lakukan. Itu menolong kita bertahan saat kita tidak memahami kehendak dan waktu Allah. Saya bersaksi Allah hidup, dan kita akan merasakan kasih-Nya sewaktu kita mendedikasikan hati untuk memahami lebih sepenuhnya berkat dari pendamaian Putra-Nya, Yesus Kristus. Kita harus memiliki telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mata untuk melihat rencananya, kaki untuk mengikuti jalannya, dan hati untuk memahami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brothers and sisters, saya bersyukur untuk berperan serta dalam kebaktian ini bersama kaum muda gereja dari seluruh dunia. Saya mengasihi anda dan menghargai kesempatan ini untuk beribadat bersama. Susan telah berbicara dan bersaksi tentang prinsip penting, dan kita akan diperkuat sewaktu kita menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari ini. Susan adalah wanita yang saleh, terpilih, cinta dalam hidup saya, dan cantik juga. Saya telah merenungkan dan dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah untuk mengetahui bagaimana saya dapat melayani anda malam ini. Saya berdoa Roh Kudus akan menyertai kita masing-masing, agar kita memikirkan apa yang perlu kita fikirkan, merasakan apa yang perlu kita rasakan, dan belajar apa yang perlu kita pelajari, agar dapat berbuat apa yang hendaknya kita buat dan menjadi apa yang Tuhan ingin agar kita menjadi. Benar Tuhan, Neil Maxwell adalah seorang murid terkasih Tuhan Yesus Kristus. Dia melayani sebagai anggota Quorum 12 Rasul selama 23 tahun, dari tahun 1981 hingga 2004. Kuasa rohani dari ajarannya serta teladan kemuridannya telah memberkati dan terus memberkati dalam cara yang menakjubkan bagi para anggota gereja Juruselamat yang dipulihkan dan orang-orang di seluruh dunia. Pada bulan Oktober 1997, Sister Bednar dan saya memandu penatua dan Sister Maxwell di Universitas Brigham Young, Idaho. Penatua Maxwell harus berbicara kepada para siswa, staf, dan dosen dalam sebuah kebaktian. Kami menantikan dengan semangat kunjungannya dan sungguh-sungguh siap untuk menerima pesannya. Sebelumnya, pada tahun yang sama itu, Penatua Maxwell menjalani 46 hari dan malam dari kemoterapi yang melemahkan karena leukemia. Tak lama setelah menuntaskan pengobatannya, dia berbicara singkat di konferensi umum April. Rehabilitasi dan terapinya meningkat secara positif selama musim semi dan musim panas. Namun, kekuatan fisik Penatua Maxwell tetaplah terbatas sewaktu dia ke Rexburg. Setelah menyambut Penatua dan Sister Maxwell di bandara, Susan dan saya membawa mereka ke rumah untuk beristirahat dan jamuan makan siang sebelum kebaktian. Selama percakapan kami hari itu, saya menanyakan kepada Penatua Maxwell apa pelajaran yang telah dia pelajari dari penyakitnya. Saya akan selalu ingat jawaban yang lugas dan merasuk kalbu yang dia berikan. Dave, tuturnya, saya telah belajar bahwa tidak menciut adalah lebih penting daripada selamat. Responsnya merupakan sebuah asas yang telah ia alami secara pribadi yang luas selama kemoterapi. Ketika Penatua Maxwell dan istrinya berkendara ke rumah sakit pada bulan Januari 1997, per hari dia dijadualkan untuk memulai pertama pengobatannya, mereka berhenti sejenak di areal parkir untuk sebuah momen pribadi bersama-sama. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap pada istrinya. Dia meraih tangannya dan berkata, "Saya hanya ingin tidak menciut." Dalam pesan konferensi umumnya bulan Oktober 1997, menerapkan darah pendamaian Kristus, penatua maksud mengajar. Sewaktu kita menghadapi kesulitan dan kemalangan kita sendiri, kita juga dapat memohon kepada Bapa, sama seperti Yesus, agar kita boleh tidak menciut, yang artinya tidak mundur atau takut. Tidak menciut adalah jauh lebih penting daripada selamat. Lebih lanjut, meminum cawan pahit tanpa menjadi pahit juga adalah bagian dari emulasi Yesus. Jawaban Penatua Maxwell terhadap pertanyaan saya menyebabkan saya merenungkan ajaran dari Penatua Orson F. Whitney yang dulu anggota Quorum 12 Rasul. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kesulitan yang kita alami adalah sia-sia. Itu menyokong pada pendidikan kita, pada pengembangan sifat seperti kesabaran, iman, keteguhan, dan kerendahan hati. Semua yang kita derita, terutama ketika menanggungnya dengan sabar, membangun sifat-sifat kita, memurnikan hati kita, melapangkan jiwa kita, dan membuat kita lebih lembut dan murah hati, lebih layak untuk disebut anak Allah. Dan dalam melalui kedukaan, kerja keras dan penderitaan, bahwa kita memperoleh pendidikan sehingga kita datang ke sini untuk mendapatkannya. Dan tulisan suci ini mengenai penderitaan, Juruselamat sewaktu dia menawarkan kurban pendamaian yang tak terbatas, bahkan menjadi lebih bermakna bagi saya. Oleh karena itu, bertobatlah agar jangan aku menghantammu dengan tongkat mulutku dan dengan kemurkaanku, dan penderitaanmu menjadi parah. Betapa hebatnya kamu tidak tahu, ya betapa sulitnya untuk ditanggung kamu tidak tahu. Karena lihatlah, aku Allah telah menderita hal-hal ini bagi semua orang, agar mereka boleh tidak menderita jika mereka akan bertobat. Tetapi jika mereka tidak bertobat, mesti menderita bahkan seperti aku, yang penderitaan itu menyebabkan diriku, bahkan Allah yang terbesar dari semuanya, gemetar karena rasa sakit, dan berdarah pada setiap pori, dan menderita baik tubuh maupun roh, dan menghendaki bahwa aku boleh tidak meminum cawan yang pahit, dan menciut. Walaupun demikian, kemuliaan kepada Bapa dan aku meminumnya dan menyelesaikan persiapanku bagi anak-anak manusia. Juruselamat tidak menciut di Getsemani maupun di Golgota. Elder Maxwell juga tidak menciut. Rasul yang perkasa ini maju terus tanpa goyah dan diberkati dengan waktu tambahan dalam kefanaan untuk mengasihi, melayani, mengajar, dan bersaksi. Tahun-tahun terakhir kehidupannya itu merupakan teladan dari kemuritan yang berdedikasi, baik melalui perkataan maupun perbuatannya. Saya percaya banyak dari kita mungkin akan mengharapkan seorang pria yang memiliki kapasitas rohani, pengalaman, dan sosok dari Penatua Maxwell untuk menghadapi penyakit serius dan kematian dengan suatu pemahaman tentang rencana kebahagiaan Allah dengan kepastian, kasih karunia, dan martabat. Dan dia pastilah melakukannya. Namun, tujuan saya hari ini adalah untuk bersaksi bahwa berkat semacam itu tidak dicadangkan bagi beberapa anggota pilihan di gereja. Sejak pemanggilan saya untuk mengisi kekosongan dalam Quorum 12 Rasul tercipta oleh kematian Penatua Maxwell, penugasan dan perjalanan saya telah memungkinkan saya untuk mengenal para orang suci zaman akhir yang setia, gagah, dan berani di seluruh dunia. Saya ingin memberitahu anda tentang satu remaja putra dan satu remaja putri yang telah memberkati hidup saya dan menolong saya belajar secara rohani, pelajaran vital mengenai tidak menciut, dan mengenai mengizinkan kehendak kita menjadi titelan dalam kehendak Bapa. Kisah ini benar adanya, dan tokoh-tokohnya adalah nyata. Namun, saya tidak menggunakan nama asli mereka. Saya merujuk pada remaja putra sebagai John, dan remaja putri sebagai Heather. Saya juga menggunakan dengan izin pernyataan terpilih dari jurnal pribadi mereka. John adalah pemegang imamat yang layak yang melayani sebagai setia sebagai misionaris penuh waktu. Setelah pulang dari misinya, dia berkencan dan menikahi seorang remaja putri yang salih dan baik sekali, Heather. Jan berusia 23 tahun dan Heather berusia 20 pada hari mereka dimeteraikan bersama untuk segala kekekalan di rumah Tuhan. Mohon ingat usia mereka sewaktu kisah ini dituturkan. Kira-kira 3 minggu setelah pernikahan bait suci mereka, John diagnosis dengan kanker tulang. Suatu sel-sel kanker juga ditemukan dalam paru-parunya. Ramalannya tidaklah bagus. John mencatat dalam jurnalnya, "Ini merupakan hari paling menakutkan dari hidup saya. Tidak hanya karena diberitahu saya mengidap kanker, namun juga karena saya baru menikah dan entah mengapa merasa bahwa saya telah gagal sebagai seorang suami. Saya pemberi nafkah dan pelindung dari keluarga baru kami. Dan sekarang, merasa seolah telah gagal. Saya tahu itu tidak masuk akal, namun itu satu hal gila yang saya katakan pada diri saya sendiri." Heather mencatat, "Ini merupakan kabar buruk, dan saya ingat betapa itu sedemikian mengubah perspektif kami. Saya berada di ruang tunggu rumah sakit, sedang menulis ucapan terima kasih sewaktu menantikan hasil dari tes John. Namun, setelah tahu tentang kanker John, panci elektrik dan peralatan masak tidak begitu penting lagi. Inilah hari terburuk dalam hidup saya. Tetapi saya tidur malam itu dengan rasa syukur dan pemeteraian bait suci kami. Meskipun para dokter telah memberi John hanya 30% kesempatan hidup, saya tahu bahwa jika kami tetap beriman, saya memiliki 100% kesempatan untuk bersama dia selamanya." Sekitar sebulan kemudian, John mulai kemoterapi. Katanya, "Pengobatan itu menyebabkan saya menjadi lebih sakit daripada yang pernah saya alami. Saya kehilangan rambut, berat badan turun 19 kilo, dan tubuh saya terasa tercabik-cabik. Kemoterapi itu juga mempengaruhi saya secara emosional, mental, dan rohani. Hidup menjadi terombang-ambing selama bulan-bulan. Namun melalui itu semua, Heather dan saya tetap beriman bahwa Allah akan menyembuhkan saya. Kami tahu itu." Heather menuliskan, "Saya merasa bersalah membiarkan John sendirian pada malam hari. Karena itu, saya tidur setiap malam di sofa kecil di ruangannya. Ada banyak kunjungan dari teman dan keluarga selama siang hari. Namun malam hari adalah yang terberat. Saya akan menatap langit-langit dan bertanya-tanya apa yang Bapa Surgawi telah rencanakan bagi kami. Terkadang fikiran saya akan berkelana ke tempat yang gelap dan rasa takut saya akan kehilangan John nyaris menghinggapi saya. Namun saya tahu fikiran itu bukan dari Allah dan doa-doa saya memohon penghiburan dan Tuhan memberi saya kekuatan. 3 bulan kemudian, John menjalani prosedur operasi untuk mengangkat tumor besar di kakinya. John katakan, "Operasi itu adalah penting, karena tes patologi harus dijalankan terhadap tumor untuk melihat seberapa banyak itu aktif dan seberapa banyak kanker itu telah mati. Dan akan memberi kami indikasi pertama tentang efektivitas kemoterapi." 2 hari setelah operasi, saya mengunjungi John dan Heather di rumah sakit. Kami berbincang-bincang tentang waktu pertama kami bertemu John di ladang misi, tentang pernikahan mereka, dan pelajaran penting yang kami pelajari mulai tantangan kefanaan. John bertanya apakah saya memberinya sebuah berkat keimamatan. Saya menjawab bahwa saya senang memberinya berkat itu, namun saya terlebih dahulu perlu mengajukan pertanyaan. Saya kemudian mengajukan pertanyaan yang tidak pernah sebelumnya terfikirkan. "John, apakah Anda memiliki iman untuk tidak disembuhkan? Jika adalah kehendak Bapa Surgawi bahwa Anda akan dikirim melalui kematian ke dunia roh untuk melanjutkan pelayanan Anda, apakah Anda memiliki iman untuk tunduk pada kehendaknya dan tidak disembuhkan?" Terus terang, saya terkejut dengan pertanyaan yang saya terdorong untuk ajukan kepada pasangan ini. Sering juruselamat atau para hambanya menjalankan karunia rohani penyembuhan dan merasa bahwa seseorang memiliki iman untuk dapat disembuhkan. Namun, sewaktu kami berembuk bersama dan bergumul dengan pertanyaan ini, kami semakin memahami bahwa jika kehendak Allah adalah demi kebaikan remaja putra ini untuk disembuhkan, maka berkat itu hanya dapat diterima jika pasangan yang berani ini terlebih dahulu memiliki iman untuk tidak disembuhkan. Dengan kata lain, John dan Heather perlu mengatasi melalui pendamaian Tuhan Yesus Kristus kecenderungan manusia alami untuk menuntut terus menerus berkat yang kita inginkan dan percaya kita layak. Kita mengenali sebuah asas yang berlaku untuk setiap murid yang berdedikasi. Iman yang kuat kepada Juru Selamat adalah dengan patuh menerima kehendak dan waktunya dalam kehidupan kita, bahkan jika hasilnya bukan apa yang kita harapkan. Tentunya John dan Heather akan dan memohon penyembuhan dengan segenap daya, akal dan kekuatan mereka. Namun yang lebih penting, mereka akan bersedia tunduk pada segala sesuatu yang Tuhan anggap patut untuk ditimpakan ke atas diri mereka, bahkan seperti anak tunduk kepada ayahnya. Sungguh mereka akan bersedia untuk mempersembahkan seluruh jiwa mereka sebagai persembahan kepadanya. Dengan rendah hati berdoa, Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Apa yang awalnya tampak bagi kami sebagai pertanyaan yang membingungkan menjadi bagian dari suatu pola akan asas Injil yang sepertinya bertentangan. Fikirkan petua Juru Selamat. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Juga, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan Tuhan menasihat para muridnya, dan melalui perkataanmu, banyak yang tinggi akan dijadikan rendah, dan banyak yang rendah akan dipermuliakan. Jadi, memiliki iman untuk tidak disembuhkan tampaknya sesuai dengan pola hebat akan asas Injil yang tampaknya bertentangan, yang memerlukan kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk sehingga dapat menerima pemahaman. Setelah merenungkan pertanyaan saya dan berbicara dengan istrinya, John mengatakan kepada saya, Elder Bednar, saya tidak ingin meninggal. Saya tidak ingin meninggalkan Heather. Namun, jika kehendak Tuhan adalah untuk mengirim saya ke dunia roh, maka saya pikir saya siap dengan itu. Hati saya dipenuhi dengan penghargaan dan keaguman untuk melihat pasangan muda ini menghadapi pergumulan paling menuntut dari semua pergumulan rohani. Penyerahan pasrah dari kehendak mereka pada kehendak Allah. Iman saya diperkuat sewaktu saya menyaksikan pasangan ini mengizinkan hasrat mereka yang kuat untuk dapat ditelan dalam kehendak Bapa. John menjelaskan reaksinya pada percakapan kami. Penatua Bednar membagikan gagasan dari Penatua Maxwell bahwa adalah lebih baik untuk tidak menciut daripada selamat. Penatua Bednar kemudian bertanya kepada kami, saya tahu anda memiliki iman untuk disembuhkan, namun apakah anda memiliki iman untuk tidak disembuhkan? Inilah sebuah konsep yang asing bagi saya. Pokoknya, dia tanya apakah saya memiliki iman untuk menerima kehendak Allah jika kehendaknya lah adalah bahwa saya tidak disembuhkan. Jika waktu mendekati saya untuk memasuki dunia roh, apakah saya siap untuk tunduk? Memiliki iman untuk tidak disembuhkan tampaknya bertentangan dengan apa yang diharapkan. Namun perspektif itu mengubah cara istri saya dan saya berfikir dan mengizinkan kami untuk menaruh kepercayaan kami sepenuhnya dalam rencana Bapa kami bagi kami. Kami belajar kami perlu memperoleh iman bahwa Tuhan yang bertanggung jawab dan dia akan membimbing kami ke tempat kami perlu berada. Doa kami berubah dari mohon sembuhkan saya menjadi mohon berilah saya iman untuk menerima apapun hasil yang telah engkau rencanakan bagi saya. Saya yakin bahwa karena Penatua Bednar adalah seorang rasul, dia akan memberkati unsur-unsur dari tubuh saya. Dan saya untuk saya akan melompat dari tempat tidur atau sesuatu yang dramatis seperti itu. Namun saat dia memberkati saya kagum bahwa perkataan dia adalah hampir sama dengan perkataan dari ayah saya dan mertua lelaki saya dan presiden misi saya. Saya mengerti bahwa kuasa Allah tidak berubah dan kehendaknya diperlihatkan kepada kami masing-masing melalui para hamba yang diwewenangnya dan yang diwewenangkannya. Heather menulis, hari itu dipenuhi dengan emosi yang bercampur aduk bagi saya. Saya yakin bahwa Penatua Bednar akan meletakkan tangannya di atas kepala John dan menyembuhkan dia. Saya tahu bahwa melalui kuasa imamat dan dia dapat disembuhkan dan saya sedemikian menginginkan hal itu. Setelah dia mengajarkan kami mengenai iman dan untuk tidak disembuhkan, saya takut. Saya tidak pernah menghadapi kenyataan bahwa rencana Tuhan mungkin termasuk kehilangan suami baru saya. Iman saya bergantung pada hasil yang saya inginkan. Meskipun takut pada awalnya, memiliki iman untuk tidak dapat disembuhkan membebaskan saya dari kekhawatiran. Saya dapat memiliki kepercayaan penuh bahwa Bapa Surgawi saya mengenal saya lebih baik daripada saya mengenal diri saya. Dan dia akan melakukan apa yang terbaik bagi saya dan John. Sebuah berkat diberikan. Dan minggu, bulan, serta tahun-tahun berlalu, kanker John secara ajaib menghilang. Dia dapat menuntaskan studi universitasnya dan memperoleh pekerjaan baik. John dan Heather terus memperkuat hubungan mereka dan menikmati hidup bersama-sama. Beberapa waktu kemudian, saya menerima surat dari mereka yang memberitahu saya bahwa kanker itu telah muncul lagi. Kemoterapi dilanjutkan dan operasi dijadwalkan. John menjelaskan, tidak hanya berita ini mengecewakan, tetapi kami bingung oleh hal itu. Ada hal yang kami tidak pelajari waktu yang pertama? Apakah Tuhan mengharapkan sesuatu lebih banyak dari kami? Tumbuh sebagai orang suci zaman akhir adalah lazim untuk pergi ke gereja dan mendengarkan kalimat setiap pencobaan yang Allah berikan adalah demi keuntungan kita. Jujur, saya tidak lihat untungnya bagi saya. Jadi saya mulai berdoa memohon kejelasan agar suatu hari kejelasan dan suatu hari sewaktu saya membaca dalam perjanjian baru, saya menerima jawaban saya. Saya membaca kisah tentang Kristus dan para rasulnya di laut ketika sebuah badai terjadi. Takut kapal akan tenggelam, para murid bertanya pada juru selamat, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini persis seperti yang saya rasakan. Tidakkah engkau peduli bahwa saya mengidap kanker? Tidakkah engkau peduli bahwa kami ingin memulai sebuah keluarga? Namun, sewaktu saya membaca, saya menemukan jawaban. Tuhan memandang mereka dan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Dan dia mengulurkan tangannya dan menenangkan air. Pada momen itu, saya harus menanyakan diri, apakah saya benar-benar percaya dia menenangkan air pada waktu itu? Atau apakah itu sekadar sebuah kisah indah? Jawabannya adalah, saya sungguh percaya bahwa dia menenangkan air. Saya langsung tahu dia dapat menyembuhkan saya. Sampai poin ini, saya menghadapi kesulitan mendamaikan kebutuhan bagi iman saya kepada Kristus dengan kehendaknya yang tak terelakkan. Saya melihat itu sebagai dua hal yang terpisah. Yang satu berlawanan dengan yang lain. Mengapa harus memiliki iman jika kehendaknya yang pada akhirnya adalah yang akan menang? Setelah pengalaman ini, saya tahu bahwa memiliki iman tidaklah perlu mengetahui bahwa dia akan menyembuhkan saya, namun bahwa dia dapat menyembuhkan saya. Saya harus percaya bahwa dia dapat. Dan kemudian, apakah itu terjadi adalah terserah kepada dia. Sewaktu saya membiarkan dua ide itu hidup berdampingan, berfokus pada iman kepada Kristus dan sepenuhnya tunduk kepada kehendaknya, saya menemukan kedamaian lebih besar. Sangat menakjubkan untuk melihat tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Hal-hal berjalan dengan baik, mukjizat terjadi, dan kami terus direndahkan hati untuk melihat rencana Allah bagi kami diungkapkan. Saya mengulangi untuk menekankan pernyataan John. Sewaktu saya membiarkan dua ide itu hidup berdampingan dalam kehidupan saya, berfokus pada iman kepada Kristus, dan sepenuhnya tunduk pada kehendaknya, saya menemukan penghiburan dan kedamaian lebih besar. Kesalehan dan iman sesungguhnya adalah alat dalam memindahkan gunung, jika memindahkan gunung memenuhi tujuan Allah dan selaras dengan kehendaknya. Kesalehan dan iman adalah alat dalam menyembuhkan yang sakit, yang tuli atau yang pincang, jika penyembuhan seperti itu memenuhi tujuan Allah dan adalah selaras dengan kehendaknya. Karenanya, bahkan dengan iman yang kuat, banyak gunung tidak akan pindah. Dan tidak semua yang sakit akan disembuhkan. Jika semua pertentangan dibatasi, jika semua penyakit dihapuskan, maka tujuan utama dari rencana Bapa akan kacau balau. Banyak pelajaran yang kita pelajari dalam kefanaan hanya dapat diterima melalui hal yang kita alami dan terkadang derita. Dan Allah mengharapkan kita untuk menghadapi kesengsaraan fana sementara dengan bantuannya, agar dapat belajar apa yang perlu dipelajari dan akhirnya menjadi apa yang kita seharusnya dalam kekekalan. Kisah ini mengenai John dan Heather adalah biasa dan luar biasa. Pasangan muda ini mewakili jutaan dari orang-orang suci zaman akhir yang setia di seluruh dunia yang maju terus di sepanjang jalan yang lurus dan sempit dengan iman tak tergoyahkan dalam Kristus dan kecemerlangan harapan yang sempurna. John dan Heather tidak melayani dalam jabatan kepemimpinan yang mencolok. Mereka tidak berhubungan dengan pembesar umum dan mereka memiliki keraguan dan ketakutan. Dan banyak aspek ini, kisah mereka cukup biasa. Namun, remaja putra dan remaja putri ini diberkati dalam cara yang luar biasa untuk mempelajari pelajaran penting untuk kekekalan melalui kesulitan. Saya telah membagikan kisah ini kepada anda karena John dan Heather, yang sama seperti kebanyakan dari anda, menjadi paham bahwa tidak menciut adalah lebih penting daripada selamat. Karena itu, pengalaman mereka bukan hanya mengenai hidup dan mati, melainkan tentang belajar, hidup, dan menjadi. Kombinasi rohani yang kuat dari iman dalam dan pada nama Kristus Yesus Kristus, dari ketundukan yang rendah hati para kehendak dan waktunya, dan dari maju terus dengan ketekunan yang tak kenal lelah, dari mengakui tangannya dalam segala hal, menghasilkan hal damai dari kerajaan Allah yang mendatangkan kehidupan kekal. Sewaktu pasangan ini menghadapi tantangan yang tampak membebani, mereka menjalani hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mereka berjalan dengan damai, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan fikiran mereka dalam Yesus, dalam Kristus Yesus. Bagi banyak dari anda, kisah mereka dapat menjadi kisah anda. Anda sedang menghadapi, telah menghadapi, atau akan menghadapi tantangan yang sama dalam kehidupan anda dengan keberanian dan yang sama dan perspektif rohani yang sama yang John serta Heather lakukan. Saya tidak tahu mengapa beberapa orang belajar pelajaran kekekalan melalui tantangan dan penderitaan, sementara yang lain belajar pelajaran yang sama melalui penyelamatan dan penyembuhan. Saya tidak tahu semua alasan, semua tujuan, dan tidak tahu semuanya tentang waktu Tuhan. Bersama Nefi, kita dapat mengatakan bahwa kita tidak tahu arti segala sesuatu. Namun, beberapa hal saya benar-benar tahu. Saya tahu kitalah putra dan putri Bapa Surgawi. Saya tahu Bapa Kekal adalah penggagas rencana kebahagiaan. Saya tahu Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Penebus kita. Saya tahu Yesus memungkinkan rencana Bapa melalui pendamaiannya yang kekal, tak terbatas. Saya tahu bahwa Tuhan yang dicabik, dikoyak, dapat mendukung, mendukung umatnya menurut kelemahan mereka, dan saya tahu salah satu berkat terbesar dari kefanaan adalah untuk tidak menciut dan untuk mengizinkan kehendak kita akan menjadi ditelan dalam kehendak Bapa. Meskipun saya tidak tahu segala hal mengenai bagaimana dan kapan serta di mana dan mengapa berkat ini terjadi, saya tahu dan saya bersaksi bahwa hal itu nyata adanya. Saya bersaksi bahwa semua hal ini benar dan bahwa kami, Anda dan saya, cukup tahu melalui kuasa Roh Kudus untuk bersaksi tentang keilahian, kenyataan dan keefektifannya. Saya memberkati Anda, bahkan sewaktu Anda maju terus dalam kehidupan Anda dengan iman tak tergoyahkan pada Kristus, Anda akan mampu untuk tidak menciut. Saya memberikan kesaksian ini dan mencurahkan berkat ini dalam nama sakral Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you.
Dear Heavenly Father, Papa
Surgawi yang terkasih, kami sangat bersyukur untuk hari Sabat yang indah ini dan kemampuan yang kami miliki untuk berkumpul malam ini dan dinasihati oleh penatua benar. Kami bersyukur untuk Nabi dan para Rasul dan kami bersyukur untuk persiapan yang dilakukan untuk api unggun malam ini. Kami mohon keselamatan sewaktu kami pulang ke rumah malam ini. Kami mohon agar kami terus mendulikan orang lain saat kami selalu memiliki roh. Kami bersyukur untuk putramu dan mohon ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you.